wa Eburaniya afamaragu tam hayunguleng hayungula hona katlo Yesu kuti didiru samusa
sagimba ke hi eko datlinti is ilaga sarado gunai unkureida ete de haili lemu ilaw de sahari khitla Yesu yaabi min sai ha hapalo aygu didiru guin baradori inayati hedi da imbi daga ilitle mugwa hilehu ina yondugo si Musa go ay sime ya ili yondi min se da imbi lehidi yondu ya yondi de sahida gong marago ilitle mugwe Yesu hirati bu islawara mureda didir baayda Musa taqayda lehidi saygu marago ay gyo ili kone mureda didir baayda marake kila mara dugoti tlehe hat ehidisai. Te sakaise, ili tlemuna tlehe idadugong. Musa, yati yondi minseda imbi, dakahidagongu marago ili tlemu. Ya ila tlaigi imbada makaye karakakare ha Yesu. Inko, Kristu tihe dida imbi, na upah marago ili tlemu ge. Dandirei, na mara ikos. Berahangu ilakona owara harikita ha atimakoti, ha ilipaaru, hango ilidubane.
Afamaragu tam, hayungu fangu, hayungu mibi adagati na katlo, haantima idayihimba.
Inko muna gu ilitlemu go ay, yo ilika yetuba, letut, bera akasiday afoda ilitlemu, Muna inko kuna hanti karahiyei. Gya ili yondi dirgo ay wa Israeli. Gya ili siiri sirako maana. Kaltikira go ay hina ili ko imisir kongo omege. Te esi ay inko kuna hina ko imisir ha hinigi ila tahiri ana. Gya mati anirise yondu go ikorarami beri chigah. Inko hana ido saatla hai. Sala qolote gikai ambe balalutli mamuna inko ina ya hanir inai yosisi iyai sirakoma amamukoi te saqai hagiselim harkha ame ambe eta mahiguna ibadaka siga ilahu hus dahi fifisa he eko hangu gaide He dilense hanti wanatla ango gunai, gukoma muna gutla kugoba imbara, gungo pasaha ilitemu gutlafa. Tesa kaise, balalutlima hangu muna ihi atiside unkure ha unkure. Atlaitlima go ili ete dane iletut. Dama hanti wari he dilense tla ango gunai, gukoma muna guakarahu, Hari chori dugut lakoro. Dandire gongko ta hangoti ilagasa na ha Kristu gimba gonge. Bere gulo hangu ila owa na nara ilipa arugori gutlate eso higaso na katlo. Handikada ilite muyote kada tuba. Letut bere akaside afoda ilite mu. Muna inkokuna hantika rahiyei. Gya ili yondi dirgo ay wa Israeli. Gya ili si irisirako maana. Tihamia gwa akase afoda ili lemu gugisi iri. Tihida hakiragong daragia di hamusa hapenda misirigo. Kara ili lemu tihida malanuga saha as korarami beri chigaha. Tihida hakiragwa yondi di lakwaro. Gika ka ira kongo omege. Kara, tihida mana ili lemu, sase limituba, eta mahiguna iba, dakasiga ila kuhu usihi fifisa. Tihaka agwasi e akasa. Inko, haari nituba, inaya hida hasiriba higuma, dakatesi dahi fifisage. Sagimba, yasi iri imbera.